V tomhletom směru je psychologie, já to slovo radši přečtu, ať to neskomolím, je antiidolatrická. Idolatrie je modlářství a v tomhletom by nám ta náboženství, ta psychologie mohla pomoct, abychom se zbavili nejenom toho modlářství, kdy uznáváme věci, které nejsou pravým Bohem, ale aby nám umožnila říci i to, že čas od času mluvíme k Bohu a jsme v interakci se svým vlastním já, místo toho, abychom se vztahovali k tomu Bohu, jehož království chceme budovat. Jo, to znamená, tenhle ten přesah by nám mohla pomoct ta psychologie, abychom si uvědomili, kdy se klaníme těmto fantazijním postavičkám a kdy už by to měl být skutečný Bůh. Já bych ještě tady zdůraznil takovou zásadu, zkuste pozorovat, jak se chová Bůh ve vaší hlavě. Jednoduché pravidlo zní, jakmile tam zjistíte zákonitost, kterou můžete ovládat, na kterou máte páčku, kterou můžete ovládnout nějakým mechanismem, od toho okamžiku víte, že jste v kontaktu jenom s vlastní fantazijní postavou. To je jednoduchý mechanismus, který nám vlastně říká to, co říkal ten Bůh, ten Jehovah, kterýho se Mojžíš ptá, jaké je tvé jméno. On říká, já jsem ten, který jsem. Protože podle jména vždycky se dá ten Bůh zaříkávat v různých těch zaříkávacích formulích a magii. To znamená, v okamžiku, kdy znáte jeho jméno, v okamžiku, kdy znáte mechanismus, kterým se dá ovládat, od toho okamžiku víte, že nejste v kontaktu s reálným Bohem. Reálný Bůh se nedá ovládat. Jo? To znamená, i ta psychologie vám dává návod, jak zjistit, co vlastně není Bůh, co je jenom nějaká šalba nebo nějaká iluze naší mysli. To znamená, ta psychologie vám pomůže dát odpověď na to, co Bůh není. Tak. Tohle to je taková negativní subjektivní jistota. Já vám díky teda těmhletěm zákonitostem těch mentálních reprezentací a fantazijních postaviček můžu s poměrně velkou jistotou říct, toto není Bůh. Ale nebo toto není Boží vůle. Ale teď je otázka, kdy můžeme říct, ano, toto skutečně je Boží vůle. Tohle to po nás Bůh chce. Bohužel máme asi jednu nebo dvě jisté cesty. Ta jedna z těch jiných cest je víra v neomylnost církve a papeže. To znamená, to je asi taková ta jistota, jedno dogma za 200 let, nebo jakým tempu dneska máme ty neumilné výroky, když pomineme ty svatořečení. To znamená, to je v celku jistota, která je prakticky k ničemu, a, nebo jako v praktickém životě, ale máme druhou jistotu o Boží vůli, která opět není nějaká převratná, a to je jistota retrospekce. To znamená, stalo se, ergo je to Boží vůle. Což je taková trošku jistota opravdu nepříliš užitečná, prostě pacient umřel, byla to Boží vůle, aby umřel, pacient přežil, byla to Boží vůle, aby přežil. Já si vzpomínám na svoji sestřenici, ta dělala asi 3x přijímačky na psychologii, ani jednou jí to nevyšlo a tak povídala, já jsem dospěla k přesvědčení, že Boží vůle, abych se tam nedostala. Nebo abych nebyla psycholožka, aby můj život šel jinudy. A mě teda, abych řekl popravdu, mě tohle ta uvažování naprosto dráždilo, protože já jsem si říkal přece dopředu, my nejsme schopni o Bohu říct, co je a co není jeho vůle. To, že co byla jeho vůle, z čeho jsem usoudil, že opravdu to Boží vůle byla, bylo to její rozhodnutí, nepodat si další přihlášku na psychologii. Jo, protože možná to bylo, aby se tam dostala na 15. Že jo? Proč po tom třetím pokusu to zdala. Ale jedinou jistotu, kterou my máme o Boží vůli, je zpětně. To znamená, zpětně víme, když se to stalo nebo nestalo, nebo když jsem se rozhodl, aby se to stalo, nebo že si nepodám další přihlášku a podobně, tak zpětně můžeme říct ano, proto to byla Boží vůle, protože ona to vzdala. Já, když jsem tady ráno mluvil o Kristovi, tak bych rád vzpomenul velice důležitou událost a to svatbu v Káně Galilejský. Byla tam Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšova jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou, i naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou na víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. A teďka ta důležitá věta, tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Tady si všimněte ten rozpor mezi slovy Ježíšovi, co to ode mě žádá, že no, ještě nepřišla má hodina, a větu, tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Ty dvě věty jsou naprosto v protikladu. No, všimněte si, ta první věta říká, ještě nepřišla má hodina, a svatopisec na konci říká, ano, přišla, to bylo ono, to byl ten začátek. Tady je to v protikladu, a když se na to kouknete, tak jediné vysvětlení, které tak nějak elegantně nám to vysvětluje, je takový ten pohled, že ano, ono se to stalo jeho hodinou, protože v tuto chvíli se proto rozhodl. Stejně jako moje sestřenice se rozhodla, že už nebude dávat přihlášku na psychologii, tak ano, toto se stalo Kristovo hodinou, protože on v této chvíli se proto rozhodnul. To jeho rozhodnutí bylo to, které odstartovalo to jeho veřejné působení. Když se koukneme na chování v této chvíli, tak si můžeme říct, o co Kristus opíral tuto jistotu. Ta jistota se opírala o to, že on očekával, že někdy přijde ten okamžik, kdy dostane pokyn, že by měl něco udělat. Jo? On čeká, to bylo asi nějaká úmluva s tou Marií. Stejně ta Marie tam chodí, vidí, že nemají víno a teďka si dovolí dost drzou větu, mu říká, nemají víno. Ta věta, všimněte si, musela pro toho Krista znamenat něco víc než konstatování, židle má 4 nohy. Jo? To prostě ta věta, židle má 4 nohy, tak mu by řekl, no a, může mít taky 3, jsem viděl. Jo? To je jediné, co by mohl říct, ale on mu říká, nemají víno. A on tam slyšel úplně jinou větu. On tam slyšel větu, no, mohl by si udělat to, co si udělal před 2 měsíci u nás, doma. Jo? Protože on asi zřejmě doma čas od času, když se něco nedostávalo, tak prostě něco proměnil. No, vy se smějete, ale od vás ten smích přijde, až vám recituju to, jak Petr přijde za tím Ježíšem a on mu říká, no, nemáme na daně, co kdyby si šel zalovit rybičky, že jo? Jo, stejně, úplně stejným způsobem, prostě měli problém, neměli na zaplacení, no tak Ježíš ho pošle do řeky, teda do moře, aby vylovil nějakou rybičku a ta rybička má penízek a tak dále, že jo. Jo? Znamená, jinými slovy, ten Ježíš neměl problém čas od času využít svých schopností k tomu, aby si zjednodušil život. To zřejmě dělal už, že jo, před tím veřejným vystoupením a tahle ta narážka na to nemají víno, nasvědčuje, že pana Maria mu tak jemně naznačuje, hele, mohl by si s tím něco udělat. Stejně tak vlastně vidíme další příklad tohohle chování, že si ulehčují život, je ten, když Kristus přijde k Petrovi, jeho tchýně je nemocná, má horečku, tak on by se navečeřel, tak ji uzdraví a ona je obsluhuje, že jo. Jo, vidíte, všimněte si, jako není problém v tom využívat nadpřirozené schopnosti pro vlastní potřebu. Jo, i kdyby to mělo být zkrácení cesty před Genezarecký jezero. Jo. Ten Ježíš ty schopnosti má a využívá je, a jestli je využívá potom, tak není důvod předpokládat, proč by je nemohl využívat i předtím. Panna Maria to ví, tlačí na něj, tak takovou tou klasickou ženskou narážkou, nic a vše říkající. On se samozřejmě rozčílí, protože samozřejmě ji rozumí velice dobře, ale všimněte si, nakonec na ní dál, nakonec se rozhodne, nechtěl jsem to ukazovat, ale udělám to. Tak jim řekne, doneste na Pentěty to, a v tom, díky tomuhle rozhodnutí, kdy on se kouká na ty lidi, tak rozjíždí tu definitivní otázku hledání té své identity, o které jsme se bavili předtím. A já bych na tom rád ukázal, takhle vypadá komunikace s reálným Bohem. Jo, takhle vypadá komunikace s reálným Bohem. Tam není žádná symetrie mezi jeho a prožívání. Tam není žádný kopanec, který mu říká, tak běž a teďka, od teďka to začíná. Jo? 3, 2, 4 a start. Jo? On najednou se kouká na lidi, kteří jsou v nouzi, a ten pohled na ty trpící lidi je mu imperativem pro to, aby vystoupil z ilegality. Jo? Aby najednou šel mezi lidi. Tohle to není komunikace, na kterou jsme zvyklí. My pořád čekáme komunikaci, že to bude jako telefon, jo? Vezmeme, haló, kdo tam? Tady Bůh, co mám dělat? Jdi doleva. Jo? Tohle to opravdu očekáváme, je to přirozené očekávání, ale je to chybné očekávání. Bůh s náma nekomunikuje tímto lidským způsobem a mnohem spíš to bude takováhle komunikace, jako je na té Káni Galilejský. To znamená, koukneme se a uvidíme, tamhle někdo má problémy, tak za ním dojdu a pomůžu mu. Jo? Tohle to je komunikace, kterým nás Bůh komunikuje. Časoprostor? 5 minut?
Ne, časoprostor je dobrý, je to dvouhodinovka, takže máme za sebou 1 a čtvrt hodiny. A pomaličku se schází dotazy, takže tím bych vás chtěl nepřímo vybídnout.
Abych to uspíšil.
Ne vás jako vás, ale vás jako publikum k psaní dalších.
Já bych právě v této souvislosti zdůraznil, jak funguje komunikace s reálnými lidmi. Když já jsem byl se svým kamarádem Standou v hospodě a bavili jsme se o jeho schizofrenii, tak on mi povídá takovou zajímavou vlastnost, která souvisí s tím, co jsme si tady říkali, těch fantazijních postavičkách. On říká, on má čas od času ataku schizofrenie a kolem té ataky on říká, já poznám, že to na mě jde, nebo že jsem zralý na pakárnu, to je jeho termín, to má rád, říká, do pakárny jsem byl, tím myslí teda blázinec, tak on říká, já jsem zralý na pakárnu, když takhle sedíme v hospodě a ty se zvedneš a jdeš na záchod. Jo, já tady sedím s tou prázdnou židlí a já si s tebou povídám dál, jako kdyby se nic nestalo. Jo, má takový pocit nepřetržitý komunikace. Já tam někde u toho pizoáru močím a on si se mnou povídá, jako u toho stolu, jo, sedíce, a má pocit nepřerušené komunikace. Vůbec necítí přechod, jo, mezi tím, když se já zvedám a odcházím. On prostě pokračuje v té komunikaci. Jo, ty postavičky u těch schizofreniků samozřejmě přechází v tyhle ty bludy a halucinace, ale ten mechanismus je furt stejný. Jo, tam je ta symetrie mezi tím, co on si vymýšlí a co si produkuje. Když já vám říkám tenhle ten příběh, tak si pamatuju, kde to bylo. Bylo to v Dejvicích, v nějaký tý hospůdce, ne v Dejvicích, ve Strašnicích, jo, jak je Rada pro rozhlasový a televizní vysílání, tam kousek od nich. Tak tam jsem seděl, za sebou jsem měl okno, takhle seděl přede mnou Standa a tohle to mi říkal. Vidí mi to pivo, nebyl to půl litr, byla to ta vysoká sklenice. Tady jsou dvě znalosti. Jedna je ta znalost těch fantazijních postaviček, kterou jsem vám říkal teoreticky, než jsem začal mluvit o tomhle příběhu. A tohle ten druhý, ten příběh, popsání toho Standy a těch okolností, proč jsem šel, jo, právě do těch Strašnic a ne jinam, tak tomuhle se říká epizodická paměť. Jo, to je taková ta epizoda, ta událost, která se v hlavě zachovává a spolu s ní jde ta deklaratorní paměť, to jsou ty znalosti o vlastnostech fantazijních postav, které jsme popisovali. To znamená, to jsou dvě věci. Jo. Jednak je teoretická znalost toho termínu nebo nějakého jevu a k tomu je okamžik, kdy jsme se to naučili, když nám to někdo říkal. Vy třeba řeknete, jo, fantazijní postavičky, slyšela jsem to, nebo slyšel jsem to, když jsem byl na přednášce Klimeše na akademických týdnech a svítilo sluníčko a tak dále. To je ta epizodická paměť. Když komunikujete s Bohem, tak tahle ta epizodická paměť tam není. Já si nemůžu vzpomenout na tělnaté tělo Boha. Dost dobře to nejde. Jo? To znamená, my máme pocit, když mluvíme s Bohem, my nemáme pocit, že slyšíme hlas. My jenom máme nápad. Něco nás napadlo. Tam není nějaký proces, že bychom řekli, když ten hlas je ve fistuli, tak to není Bůh, a když je to takovej hluboký sametový bas, tak je to Bůh. Jo? Ne, tam není žádný takový. My máme prostě jenom nápad. My ten nápad můžeme slyšet verbálně, můžeme ho slyšet neverbálně, může to být jenom pohled na ty žíznivý svadebčany. Všechno to může být nonverbálně, ale přesto je to myšlenka, která jde od reálního Boha, nebo může jít. Ale to je ten důvod, že ten Bůh je nehmotný, proto nemůžeme mít u něho takovou epizodickou paměť, snad jenom kromě toho napadlo mě to, když jsem šel, že já nevím, přes kopec, jo? Nebo nějaká jenom taková jako okamžik, kdy nás to napadlo, ale jako, že bychom měli vzpomínku na to, že vidíme standovo, jo, mohutné tělo, tak to ne, jo, nebo že vidíme půl litr, nebo, jo, ten tu sklenici. To znamená, u Boha tohle to odpadá a my máme jenom pocit dobrého nebo špatného nápadu a tady je samozřejmě, máme jenom jediné kritérium a to je to kritérium, který nám dává Kristus, poznáte je podle ovoce. To znamená, dobrý nápad produkuje dobré ovoce a špatný nápady, jo, špatný, ty vnuknutí o těch zlejch bytostí budou generovat jedině negativní nápady, jo, nebo nesoucí špatné ovoce. Tak, další pocit, kdy lidé získávají pocit, že jsou v kontaktu s reálným nebo s fantazijní postavou, jsou sklony manipulace s Bohem. A to už jsme si říkali, jako jednak je to ta manipulace s tou vzdáleností, kdy toho Boha se snažíme přitáhnout, když on se tam jakoby nezjevuje, nebo naopak ho máme tendenci vyhnat. A druhá varianta je, když snažíme se z něho dostat tu otázku, aby nám odpověděl. Další jev je ta manipulace, kdy používáme Boha jako velkýho protektora, jako velkou protekci, která nám má umožnit zvládnout toho druhého člověka. To je opět jev, který se objevuje v partnerských interakcích. Možná jste viděli film Samotáři, viděl to někdo? Jo, viděl, určitě pár lidí tady je. V tom filmu Samotáři se objevuje jakýsi neurochirurg, kterého opustila holka a on jí tam přepadne a říká jí, já jsem udělal smlouvu s Bohem, že když se stanu jako doktorem a zachráním dostatečný počet lidí, lidských životů, tak se ke mně vrátíš, tak on mi tě dá. Všimněte si, v této chvíli ten člověk je subjektivně přesvědčený naprosto se skalní jistotou, že Bůh řekl jasně, já s tebou souhlasím, mně se hodí, když mi zachráníš 50 lidských životů a já potom, ona sice k tobě nechce, ale já to nějak zařídím, já nějak přihraju. Tohle to je vidět úplně jasně, jak ta mysl manipulátora je vedená tou potřebou, kterou má. To znamená, tady samozřejmě ten kluk je zoufalý z toho, že ta holka opustila. On není schopen tu holku vyměnit za nějakou jinou partnerku a proto neustále fantazíruje o tom, jakou kličkou, jakým hasákem, jo, jakou páčící páku by tu holku dostal zpátky. čím víc o tom uvažuje, čím víc to šrotuje v té hlavě, tím má větší pocit, že se tu v ten den pořádně nadřel. Když se někdo pořádně nadře, tak čeká odměnu. Jo, to znamená, tady je taková sekvence, hodně nad tom uvažuju. Já se vždycky zeptám, jak často, jak moc o tom uvažujete. A oni říkají, já říkám, tak 4 hodiny. A on říká, no tak 11. Jo. Prostě oni, jo, když mají nějaký takový upjatý problém, tak nad tom uvažuju od rána do večera. Prostě celý dny, jenom jak by to udělali, aby se ta partnerka vrátila. Protože ten člověk tak strašně se nadře, jo, jak pořád vymýšlí nějaký triky, jak jí dostat zpátky, jak jí posílá dopisy, zkouší různý triky, žádlivost a tak dále, tak z této úporné dřiny vzniká pocit nároku, že on na tu holku má právo, a z tohohle nároku potom vzniká přesvědčení, že Bůh přistoupil na tu jeho smlouvu. Že když on teda teďka, já nevím, postaví ten hospic, protože je bohatý podnikatel, že to je opravdu to, co ten Bůh po něm chce, a že teda opravdu tam přistoupil na tu dohodu, jo, já, když ho postavíš, tak já ti ji vrátím. Tam je problém úplně v tom základním, že on, ten podnikatel, řekněme, anticipuje odmítnutí nebo předjímá odmítnutí té holky. To znamená, on samozřejmě předpokládá, že ta holka by dobrovolně nepřišla, a proto využívá Boha jako takovou tu, jo, takový ty hrábě, kterým asi tu holku přitáhne přes ten hospic. Tohle to je snění o manipulaci. Jo. Zaprvé především manipulaci s tou holkou, ale bohužel je to i manipulace s Bohem. Jo. A tady vzniká opět subjektivní jistota, kde ten člověk je subjektivně přesvědčen, že Bůh přistoupil na tuhletu smlouvu. Jo, on je přesvědčený o tom, že ano, opravdu, když postaví ten hospic, tak Bůh řekl ano, jo, jako kdyby tam měl podpis. A ten subjektivní pocit, tý subjektivní jistoty, protože on se tím naprosto jistý, je daný tím, jo, tendence manipulovat s tou partnerkou, a takže vzniká jakoby sekundární projev těch snění o té záchraně. Já tady jsem se teďka zarazil, protože tady mám jeden příklad kombinace přemáhání a pocit nároku. Docela typický je u věřících. Kdy čím více věřící přepínají, mají tendenci přepínat, tak oni mají pocit, že se přepínají kvůli tomu Bohu. Jo? Kvůli Bohu to dělají. Následkem tohleto přepínání se generuje pocit nároku, že mají nárok na nějakou mimořádnou ochranu. Že mají ochranu před omylem nebo před ublížením. Tady nějaký americký vědec Allport 76 popisuje případ válečného veterána, o kterém referuje a kterého znal ještě jako mimořádně zbožného člověka. Když tento člověk ležel v zemi nikoho, to bylo za války, a očekával útok a modlil se. Právě v tom okamžiku explodoval těsně vedle něho granát, on ztratil jednu ruku, byl znetvořený a slepý. V tomto momentě se z něho stal totální a militantní ateista. Tento jev je přesně taková ta kombinace toho člověka, jak on říká, byl to mimořádně zbožný člověk, to znamená, tam zřejmě docházelo k tomu, že on se přepínal a hodně se uskromňoval vůči, kvůli náboženství a kvůli církvi třeba, a díky té modlitbě měl pocit naprosto implicitně, aniž mu ho kdokoliv říkal, že protože je takovej zbožný a tak dále, že má nárok na mimořádnou ochranu. Jo, my se ptáme, ta přednáška, jestli si to stále pamatujete, je formulovaná subjektivní jistota a boží vůle. To znamená, my se bavíme, kde se v nás bere ta subjektivní jistota. Tak tady máme jednu odpověď, jo, v řadě. Jo, máme pocit, že známe boží vůli, že jí máme na dosah, když se přepínáme, a z toho nám vyplývá pocit nároku, že nás ten Bůh musí vyslyšet. Další případ, kdy nás Bůh nechrání, a my máme pocit, že nás chrání před omylem, je právě ochrana před omylem v jeho vůli. Jo? Tam musíme si uvědomit, že psychologie známý princip hedonismu. Princip hedonismu říká, že máme tendenci dělat to, co nám je příjemné a vyhýbat se tomu, co je nepříjemné. Tohle je obecný princip, který známe už asi 150 let, ale my si z něho vezmeme ten jeho vztah k té teologii, který nám říká, že když reagujeme proti principu hedonismu, tak máme pocit, že děláme, že to je boží vůle a že děláme pro Boha. A když to děláme ve směru hedonismu, to znamená, děláme něco, co nám je příjemné, že to je naše vůle a není boží. Jo, tenhle ten princip toho hedonismu vidíme zřetelně u farizeů, kteří měli tu pocit, když se přemáhám, co se týče svobody a postění a mytí rukou a toho, jak to máme, třeba to zrní kolem toho pole. To znamená, když se přemáháme a postíme a děláme, tak je to v boží vůli. A když se nepostíme a léčíme v sobotu a pomáháme lidem, tak je to proti boží vůli. To je naprosto primitivní mechanismus, který nám říká, podle jakého klíče máme tendenci považovat něco za boží vůli a něco za naší vůli. A tohle je, že problém farizeů se vždycky dobře vidí, ale mnohem hůř se vidí problémy jako křesťanů, protože tady mám takový jeden případ. Obrátila se na mě jedna dívka s žádostí, jak může pomoci svému klukovi, který mu vlastně už tenkrát bylo kolem 30. Tento kluk několikrát opakoval následující vzorec. Začal chodit s nějakou dívkou, předtím ještě s nějakýma jinýma než s ní, a pak vztah ukončil s tím, že se chce stát řeholníkem či knězem. Mnohdy pobyl i nějaký čas v klášteře, ale pak se zase vrátil a kolotoč s dívkami se opakoval. I s touto dívkou se opakovaně rozcházel. Po rozchodu ale udržoval korespondenční kontakt, který pak přerůstal v obnovení vztahu. Počas se následoval další rozchod. Samozřejmě to, co předváděl dívkám, tak to samozřejmě znamenalo v posunuté fázi i vůči Bohu. To znamená, když se rozcházel s dívkou, tak se jakoby přibližoval k Bohu a když se vracel k té dívce, tak zase opouštěl Boha. Takže to byla střídání dvou rozchodů. Jo? Jeden rozchod s dívkou, druhý rozchod s Bohem. Zřejmě v chvíli, kdy chtěl být řeholníkem, tam začal trpět samotou a tak utekl z kláštera, který oficiálně v klášteře říkal, že jede za rodinou samozřejmě. Vrátil se ke své dívce, naplánoval si s ní, že spolu pojedou na chatu a tak dále, pak zase převážili přitažlivé síly vůči Bohu, tak napsal dívce jakože sorry a že zase chce být s Bohem a cyklus se opakoval do nekonečna. Oni nakonec i v klášteře pochopili, že Mišuk je, tak ho vyhodili. Ale nás ani nezajímá o to, jak se zachovali v tom klášteře, ale především, jak funguje ta psychika. Podle toho principu hedonismu, když ten člověk jde k Bohu a odpírá si tu dívku, jo, tak jedná proti principu hedonismu. Jo? No sex, no heroin, no kokain. Jo? Prostě jde do kláštera. Odpírá si, jde proti principu hedonismu, má pocit, že dělá v boží vůli. Jo? Že to je boží vůle. Když odchází od té dívky, když odchází z kláštera, tak má pocit, že teďka to je moje vůle. Jo, teďka to není boží vůle, že odtíkám z kláštera, teďka podlíhám pokušení. To nemá s Bohem nic společného. Pak to zase nevydrží, tak se vrací do toho kláštera, jo, jdu na sever, jdu na jih. Jo, klasická zákonitost. Prosím vás, jakmile vidíte takovouhle zákonitost, a tomu člověku se takhle překlápí boží vůle v boží nevůli, tak je to zase primitivní mechanismus. A jakmile vidím nějakou zákonitost, tak vím zase podle předchozího principu, že to není boží vůle. Jo, jakmile ta mysl toho člověka skáče, jo, jako hodinky podle toho, jestli jde na sever nebo na jih, jo, tak z tohohle můžeme vysoudit, není v kontaktu s reálným Bohem. I když ho tam subjektivně cítí. Jo, to znamená, ta externalizace furt funguje, to znamená, ono má pocit, teďka Bůh si nepřeje, abych byl ženatý, a Bůh si přeje, abych šel do kláštera, a Bůh si to nepřeje. Jo, tohle je prostě naprostá magořina, to nemá s Bohem snad nic společného. Jo, tohle je zákonitost, která mu generuje jeho mysl. Jo, to znamená, ta boží vůle, jakmile najdu takovouhle zákonitost primitivní, tak ta boží vůle bude zřejmě ještě o oktávu vějš. Jak jsme si říkali, boží vůle není ve fantazijních postavičkách, ta je až tam dál. Oslovujeme ne Boha, kterýho máme v naší mysli, ale Boha, který je na nebesích. Já se jenom kouknu, je 43, asi tak půl hodiny do konce. Já mám jenom tady, bych se vrátil k tomu, co jsem naznačil už při té první přednášce, a to je ten teocentrismus, který vlastně tam vidíme nejenom u Krista, ale u Panny Marie. To je ten neustálý pohled, že Bůh je nadřazený mým zájmům. To znamená, napřed se koukám, co chce Bůh, a teprve sekundárně, co chci já. Problém těch, který si tady říkáme, že tady vznikají systematické iluze, jak říkám třeba u tohletoho kluka, který chvilku myslí, že jde pro ti boží vůli a pak zase, že plní boží vůli a pak zase proti. A jakmile se tam objevuje takovéhle jednoduché kolísání, takové překlápění mysli, tak prostě víme, že toto není boží vůle, protože to je příliš primitivní mechanismus na to, aby to vystihlo jako boží mysl. A mně se ten pocit, ten termín toho teocentrismu hrozně líbí, a nevím důvod, proč nějak teologové jsem ho moc neviděl v těch teologických knihách, víceméně se mi to líbí jako analogie toho termínu egocentrismus. To znamená ne egoismus. Egoismus je morální termín, že člověk dělá na úkor druhých jenom to, co se líbí jemu. Egocentrismus je vztah, že my v celý svět pozorujeme ze svého pohledu. Ten boží zájem, je, nebo ten teocentrismus, začíná tím, jako začíná Otče náš napřed. Bože, jen si na nebesích, to znamená ne té, který jsi v naší mysli, posvěd se tvé jméno, ne moje, že jo? Při tvé království, jo, ne moje, a tak dále. A pak teprve začínáme tím chléb náš vezdejší, a tak dále. Jo, tyhle ty věci, to znamená ty potřeby naše jdou až v tom druhém sledu. A to je jev, který stojí za to si neustále připomínat, protože v dnešním světě to není příliš běžný jev, že by lidé hovořili o to, co to necím, naopak všechny ty směry, jako je buddhismus a ty směry, které jsou dneska velice populární, mají veliké tendence k tomu, aby byly egocentrický, to znamená všechno odvozují od svých prožitků a od toho, že všechno, co se jim děje, je vlastně odrazem jejich chování, jo, že třeba to, co se stalo tomu slepci, že se optají Krista, kdo zhřešil, jestli on nebo jeho rodiče. On říká, ne, nikdo nezhřešil. Jo, ten člověk je tady, aby se na něm zjevily boží skutky. A to znamená, u buddhismu to takhle nefunguje. Buddhismus říká, to je jeho karma. On je postižený, protože kdysi v minulosti něco udělal. V tomto smyslu je ten egocentrismus, ne egoismus, ale egocentrismus. Všechno se to vztahuje k němu. Tady se to vztahuje k Bohu. Jo? Ten člověk se narodil slepý, aby Bůh mohl uskutečnit nějaké zájem, aby mohl na něm ukázat svý činy, aby se o něm mohlo povídat celé generace. Znamená, tohle je jeden takový mechanismus, pomocí kterého můžeme překonat tyto slabiny, nebo ten fakt prostý, že v boží vůli nemáme nikdy jistotu. Že ten Bůh je vždycky nedosažitelný, že vždycky začíná tam, kde končí ty zákonitosti, které jsme schopni uchopit, že ta jeho logika je prostě ta vzdálenější logika. Tak, já vám děkuju za pozornost a můžeme začít s dotazy.
Pane doktore, já bych vás chtěl poprosit o nějaké trošku upřesnění. Zapsal jsem si tady z počátku, ze samého počátku vaší přednášky, jistota, nebo takové ty úrovně jistoty, když jste tady demonstroval na našem posluchači. Já bych se chtěl zeptat, mám zkušenosti, setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří tuto stupnici intenzity jistoty tak nějak nemají. Ovšem jsou na 100% přesvědčeni. I přesto, že za 5 minut mohou být stejně 100% přesvědčeni o pravém opaku, než o kterém byli přesvědčeni před chvilkou. A samozřejmě adekvátně tomu se teda hádají a bíjí za to, či ono. Co s nimi? No, jak se k ním stavět?
Tak ten začátek dobrý a ten konec se mi moc nelíbil. Co s nimi, prosím vás, to je práce na celý život, jo. Ale jako to je poměrně dost složitý, to bych to většinou takhle jako u každé psychické poruchy, jako tohleto, jako ten černobílý vidění světa, to překlápění z jednoho extrému do druhého extrému, se právě provází tím, že ty lidi si nejsou těle těch přeskoků vědomi. Oni jedou na sever, pak jedou na jih a jak jeli jistě na sever, tak stejně jistě jedou na jih. Jo? Ta subjektivní jistota jim tam přeskakuje. Většinou je zajímavý, my jsme dělali takový, nebo já jsem dělal takový zvláštní dotazník a mimo jiné tam byla otázka na konec světa, kdy má jako přijít konec světa. A bylo zajímavé, že jako ty lidé, kteří měli v jiných otázkách takové zdravé odpovědi, v této otázce říkali spíše za dlouho. Byla tam 4bodová stupnice. Rozhodně brzo, rozhodně za dlouho, spíše brzo, spíše za dlouho. Lidé se stykali, že nemohli vyplnit tu kolonku, nevím. Nicméně, to jsem jim zakázal, nucená volba, ale zajímavé bylo, že když jsem dělal takovou tu položkovou analýzu, jaká odpověď má, jaké varianty u jiných odpovědí, tak ty lidé, kteří odpovídali spíše za dlouho, trpěli nejméně třeba depresemi, nebo měli největší náboženskou spokojenost a tak dále. Takže tady se dá říct, že jakmile máme v těch věcech maximální položky, to znamená buď rozhodně brzo, anebo rozhodně za dlouho, tak to jsou ty položky, které jsou méně optimální. Že to stačí teda tak.
Ano. A prosím vás pěkně, ještě bych se chtěl vrátit k té diskusi s představami. No. Tedy demonstroval jste to na příkladu hádání se s nějakou představou svého partnera. Když to trošku zobecním, vy jste to stavěl do roviny, že je špatná, protože je zavádějící, samozřejmě ten partner není reálný. Na druhou stranu bych se chtěl zeptat, není třeba, když se trošku drží na oprati dobrá, protože si věc dál promýšlíme, eventuálně se připravujeme, u těch partnerů to asi nebude ono, ale když se třeba hádám s nějakým úřadem, na který se chystám, tak se aspoň náležitě na věc připravím. Jo? Jo, jestli teda a priori ne, nehádat se s představami, anebo v některých případech a držet to na opratích. Tak zní otázka moje.
Já myslím, že to je spíš odpověď. Jo? Jako samozřejmě my tyhle ty debaty sledujeme jenom v té chvíli, kdy začnou být škodlivé. To znamená v 99 případech v normálním životě po většinu našeho života tyhle ty debaty vedeme a jsou víceméně neškodné, protože my si připravíme, co chceme tomu člověku říct, tím to uzavřeme a končíme. V těch rozchodech, jak jsem říkal, oni fungují jako násobič prožitků, to znamená všechno vynásobí krát 1000 a tam začínají být škodlivé a v těch chvílích já musím vzít toho klienta a říct mu, hele, koukněte, co děláte, zastavte to, zastavte tuhle tu debatu. Já jsem měl takhle klientku, ona přišla za týden, asi takhle se ty postavičky, ona přišla za týden a já ní říkám, koukám se, a to nebyla žádná lichotka, já jsem opravdu se říkal, jste nějak prokoukla, povídám. Jako opravdu tak nějak pěkně ohákla, tak, a ona říká, no víte, on mi nikdo neřekl, že se s nima nemusím bavit. Jo? Ona se s tím bavila, to bylo půl roku po rozchodu, jo? Pořád se s nima bavila a když jsem jí říkal, jako jenom pozor, bavíte se sama se sebou, zastavte to v okamžiku, kdy tam přijde. A tak ona prostě přišla za týden, říkala, mě nikdo neřekl, že se s nima nemusím bavit. Jo? Znamená, v těle těch případech je dobrý si uvědomit, že ano, v 90% případů, v 99% je to vlastnost, která nám pomáhá zvládnout třeba ten situaci na úřadu, ale jakmile přijdou extrémní situace, jako jsou ty rozchody, úmrtí syna, Jo, to znamená, to, že tam máme fantazijní postavu Boha, nám vůbec nevadí, protože ji tak průběžně upravujeme, ale jakmile vám umře syn, no tak prostě se vrhnete na toho Boha, rozcupete ho, že jo. Jo? A tohleto vrhnutí se na toho Boha, tak tam už je třeba se ukázat a říct mu, hele, jo, koukni se, to už není Bůh, to už je tvoje představa, tak to zkus trošku omezit, jo.
Představujeme si Boha takový, jaký není, na základě naší představivosti nebo nevědomosti, neznalosti o něm. Není problém naší špatné představivosti neznalost?
Já bych řekl, že ne, já bych řekl, že naopak je to znalost. Jak jsem říkal, biologický rodiče, když jsme v životě neviděli, si vyrábíme na základě zkušenosti se světem. To znamená zkušenosti s náhradními rodiči. Stejně tak Boha a jeho podobu si máme tendenci vyrobit podle toho, jakou máme zkušenost se světem. A je umění toho náboženství, aby tyto iluze, tyhle ty primitivní iluze psychologických zákonitostí odbourávalo. A jak jsme si tady říkali na té dopolední přednášce, vemte si dneska večer Biblii, otevřte si ty dva žalmy, které se Kristus modlil na kříži, tuším, že to je ten 21. a 30. Jo, ještě vám to najdu přesně, nebo 31. a 22. A přečtěte si je, a ty jsou přesně o tyhle symetrii. Na začátku začínají fantazii. Jsem opuštěný, jsem zavržený, neúspěšný člověk, ergo mě Bůh odpustil. Jo, je tam ta úměra mezi tím úspěch, boží přízeň, neúspěch, boží nepřízeň. A oba dva ty žalmy tuhletu jednoduchou úměru rozbíjí a říkají ne, ty jsi mě vyslyšel, i když trpím jako červ. Jo, i když se mi rozpadají ty kosti v těle a tak dále. Jo? To znamená, to náboženství má, pokud je dobrý, tak právě tyto iluze, tyto fantazijní jednoduchý rovnítka, úspěch, boží přízeň a naopak rozbíjí. Jo? To znamená, my máme přirozenou tendenci vyrábět fantazijního Boha ne podle své nevědomosti, ale podle své zkušenosti se světem. To znamená s něčím, co známe. Jo? A musíme vlastně toho Boha, který na těch nebesích, hledat přes za touhletou zákonitostí psychologickou. Jo? Tam, kde končí psychologie, tam teprve může začínat ta teologie.
Možná, že podstata toho dotazu směřovala asi tam, že teda kdybychom si opravdu dobře a zodpovědně konzumovali kvalitní znalosti, tak bychom vlastně neměli prostor a neměli materiál pro falešné představy. Teď teda mluvím zase za někoho, za nějakou postavičku, omlouvám se.
Jo, nevadí, ano, přesně tak, uchopujete to správně. Tak to bychom museli potom ipso facto stáhnout i na Krista, že jo? Proč on si říká ty žalmy, které začínají slovy Bože můj, proč si mě opustil, že jo? Jo, to je, on by nezačínal tímhletím žalmem, kdyby mu to přilehavě nesedilo na jeho prožívání v té chvíli, ale on ho překonává právě pomocí těch žalmů, proto si odříkává na tom kříži. Že jo? Jo, to znamená, myslím, že to není pravda, že to závisí, prostě, že to je přirozená vlastnost té psychiky, která takhle prostě jede a my si na ní můžeme dát akorát pozor. To znamená, když si dáme pozor na fantazijní postavy, jaký mají vlastnosti, no tak nás stále ta znalost ochrání, ale to je jako když jdete lesem a nevíte, že tam je medvěd, on vás sežere. No tak to nemusí být vaše vina, že jste o něm nevěděl.